Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Sadodiņa 16. Juļija Daugavpiļas universitātes laukumā notiks zemesardzes 3. Latgales brigādes 34. Kojnieku bataljona komandiera svinēgo maiņas ceremonija. Par bataljona komandieri tiks īcāls majors Edvards Kurpnieks, un tā nomainot lēčnēju bataljona komandieri majoru Valēriju Baranovski, kurš bataljonu vadāja kopš 2023. Godam. Svinīgajā ceremonijā pīzadaļās zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Kriukovs, Zemesardzes 3. Latgales brigādes komandieris pulkvedis Pēteris Suveizda, vinēbu personāls pašvaldēbu porstovi sadarbēbas partneri un aicinotī vīsi. Majors Edvards Kurpnieks dienestu bruņotajos spākos sodz 1998. Godā un dīnijas vairokos struktūros iemūt dažādus omatus, timā skaitā zemesardzes 34. Kojnieku bataljonā, Nacionālo bruņoto spāku štāba bataljonā, zemesardzes 31. Aizsardzēbas numāsveida iznicinošanas īroķim bataljonā, bet no 2021. Līdz 2024. Godam dienestu pildīja sasūra štāba virsnieks NATO štābā Pūļajā, dienestu turpinojas bruņoto spāku apvienotajā štābā operatīvos plānošanas departamentā, bet militāru izglītību majors Kurpnieks Īgivs Baltijas aizsardzēbas koledžā zinošanas regulāri papildinojas karjeras un kvalifikācijas kursus gan Latvijā, gan arī orzemjos. Aizsardzēbas universitātī Čehijā Īgivs magistra grādu ekonomikā un menedžmentā, un jis ir novārtāts ar daudzim zemesardzes Nacionālo bruņoto spāku komandiera un aizsardzēbas ministrejas apbalvojumiem. Jēkabpils noda pašvaldēbā aicināja tirgotoju, somatnīkus un zemnīkus, kā arī atnošanas pakalpojumu sniedzējus ar savu aprēkojumu, tirgot produkciju Annes un Jēkaba Dīna Atašienī šogodā 25. Juļī pie Atašienis tautas nomā Annes sāta un telskrosa vālama bolta vai gaiši palākam. Tirgotojiem bītu skaits ir ubežots, tāpēc obligāta īpriekšējā pīzateikšanos liec 21. Juļam. Elektrēbas pīslāgumi natiks nodrošinoti. Vairoki informācijas par pasokumu apmeklātojiem un arī tirgotīs gribātojiem www.jekapils.lv. Sokuzās pīzateikšanos atpazīstamības zemē vīdīs cīmes 2026. Latvijas lauku fórums izsludinojas pīzateikšanos aicinot aktīvas Latvijas lauku kūpīnas pīzateiktīs lēdz 8. Septembram. Ja jūsu cīmā cilvēki negaida kaut kāds cits atrasinojas problēmas, bet doravīsu poši, sazadarbajoties meklē jaunus risinojumus un veidoja savu vītu taidu, kurā gribīs dzīvot, tad ir pienots laiks parodāt to arī citiem. Bīdrēba Latvijas lauku fórums aicināja lauku kūpīnas pīzateiktīs atpazīstamības zemē vīdīs cīmes, kļūstot par daļu no Latvijas vīdu cīmu kūpīnas. biznesu. Šogad sastūra aizi lauku kūpīnam izpieja īgjot atpazīstamības zemi, un te ir izpiekļot pamanumam ne tikai savā novadā, bet arī visā Latvijas mārūgā. Vīdīs cīms nav vīta, kur viss jau ir ideālai. Tas ir cīms, kur cilvēki spēj kūpā risinot problēmas, izmantot savus resursus un drūsmīgi izmēģinot jaunas pieejas. Informatīvīs seminārs interesētojam kūpīnam notiks šogoda 5. Augustā 17.30. Vīdos trešdiņas ītvarūs. Vairāk informācijas www.livani.lv, kā arī laukuforums.lv.
Laika ziņas.
Dienā šodien daudz vītas pēdējās sauļa, bet 15 mokuņu daudzums no zīmeļiem soks pieaugt, bet laiks šodien būs sauss. Sazaglabosīs lands, galvenokārt zīmeļu pusīs viejas un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.